Tačno 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Slobodan Petrović.
Dobar dan, na početku pregled najvažnijih vesti. Delegacija Srbije koju predvodi predsednik Vučić otputovala u Njujork pred zasedanje Generalne skupštine Ujedinjenih nacija. U Beogradu se zvanično završava Evropride. Tužilaštvo i MUP će preduzeti sve mere u cilju otkrivanja i procesuiranja osoba koje su počinile nasilje tokom jučerašnjih okupljanja. Svetski lideri stižu u London uoči sutrašnje sahrane kraljice Elizabete II. U Londonu i premijerka Ana Brnabić. U sabornom hramu svetih apostola Petra i Pavla u Šapcu ustoličen novi episkop šabački Jerotej. U finalu Eurobasketa u Berlinu od 20 časova i 30 minuta sastaju se košarkaši Španije i Francuske, prenos na prvom programu naše televizije. Sutra hladno uz prolazno na oblačenje s kišom, jutarnja temperatura od 4 do 11 stepeni, najviše dnevno 21, u Beogradu samo 15 stepeni. Glavno mesto svetske diplomatije u danima pred nama biće Njujork, jer preko sutra počinje zasedanje Generalne skupštine Ujedinjenih nacija. Tamo je otputovala delegacija Srbije koju predvodi predsednik Aleksandar Vučić, sa njim i šef diplomatije Nikola Selaković, a pridružuje im se i ambasador Srbije u Sjedinjenim državama Marko Đurić. U središtu pažnje zasedanja Generalne skupštine Ujedinjenih nacija biće ruski napad na Ukrajinu i globalna kriza u snabdevanju hranom pogoršana zbog rata. Predsednik Vučić govorit će u sredu tokom generalne debate, ali naša delegacija već danas počinje niz sastanaka, kaže državni sekretar Ministarstva spoljnih poslova Nemanja Starović.
Radi se o više desetina bilateralnih susreta koji su zakazani. Naredna sedmica će biti veoma intenzivna, uključujući i obraćanje predsednika Republike Aleksandra Vučića Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija, koje se očekuje u popodnevnim satima u sredu, dakle 21. septembra. Zaista brojne države na svetu i te kako zainteresovane za to da čuju stavove Republike Srbije, uvažavajući činjenicu da Republika Srbija danas zapravo među retkim državama koja na jedan dosadan način sledi kurs suverene spolje politike. Želja da se čuje kakve su to stavovi Srbije, dakle po najvažnijim regionalnim, ali i svetskim temama.
Kaže državni sekretar Ministarstva spoljnih poslova Nemanja Starović. Danas se zvanično završava Evropride 2022. Organizatori tvrde da je juče šetalo gotovo 10.000 ljudi. Kažu da je uprkos problemima policija odlično odradila svoj posao i da su generalno zadovoljni kako je protekao skup. Ministar unutrašnjih poslova Aleksandar Vulin kaže za televiziju Pink da se su jučerašnja dešavanja pokazala da je Srbija država koja je spremna da odgovori na sve izazove. Nakon nekoliko incidenata koji su se desili za zdravstvenu pomoć u urgentnom centru, javilo se 13 policajaca i 5 učesnika Evropride i njihovo stanje je dobro. Detaljnije Nataša Ćimović.
Više javno tužilaštvo u Beogradu u saradnji sa MUP-om će, kako je najavljeno, preduzeti sve zakonske mere u cilju otkrivanja i procesuiranja osoba koje su bile nasilne tokom jučerašnjih okupljanja u Beogradu. Viši javni tužilac Nenad Stefanović je rekao da se to posebno odnosi na napade koji su izvršeni na pripadnike policije, kao i na napade i pretnje koji su upućivani novinarima i pojedinim učesnicima manifestacije Evropride. Privedeno je 87 izgrednika. Angažovanje policije svih 7 dana te manifestacije MUP je koštalo 3 miliona evra, rekao je resorni ministar Aleksandar Vulin.
Ova gej parada i ovo okupljanje, sve to što se desilo, je pokazalo da imamo državu, da smo organizovani, da smo snažni, da smo sposobni, da kad nešto kažemo, da se toga i držimo. Ni policajci koji rade po 30 godina u Ministarstvu unutrašnjih poslova ne pamte da je u jednom danu bio tako veliki broj tako važnih i tako visoko rizičnih skupova, a da je sve završeno sa tako malo incidenata i da je završeno na način da niko ne može da nam prigovori bilo šta.
Nakon nekoliko incidenata koji su se desili za zdravstvenu pomoć u urgentnom centru, javilo se 13 policajaca i 5 učesnika Evroprajda, potvrdio je direktor Kliničkog centra Srbije profesor Mili Kašanin.
Zdravstveno stanje svih njih je dobro. Od policajaca, dva policajca su zadržana 24 časa na observaciji, a radilo se kod jednog o povredama glave, a kod drugog o povredi šake. Znači, to je jedna rutinska procedura zadržavanja 24 časa, a svi su sa lakšim povredama vraćeni kući, kao i učesnici Pride.
Premijerka Ana Brnabić je, podsjetimo, zahvalila policiji i građanima što je jučerašnji dan prošao bez većih problema.
Završili smo konačno, čini mi se, sa ovom temom. Stavljamo tačku na to, okrećemo se većim problemima, bitnijim stvarima u smislu priprema za zimu, ali i svega onoga što je pred nama u smislu međunarodnih izazova.
Euro Pride u Beogradu je zvanično završen. Bio je ujedno i prvi koji se održao u regionu Zapadnog Balkana.
Slušate novosti dana. U Ukrajini se nastavljaju sukobi. Ruske snage izvele su udare na ukrajinske položaje u oblastima Hersona, Nikolajeva, Harkova i Donjecka, a Kijev je nastavio kontraofanzivu na severoistoku. Češka, koja trenutno predsedava Evropskoj uniji, pozvala je na osnivanje specijalnog međunarodnog suda nakon otkrivanja masovne grobnice u Izjumu na severoistoku Ukrajine, prenosi Guardian. Ukrajinski zvaničnici tvrde da je više od 440 tela pronađeno u masovnoj grobnici u Izjumu.
Kirgistan je saopštio da je broj poginulih u graničnom sukobu sa Tadžikistanom porastao na 36, a da je još 129 ljudi ranjeno u borbama između dve centralnoazijske zemlje, prenosi TAS. Procenjuje se da je oko 137.000 ljudi evakuisano iz područja sukoba. Predsjednik Rusije Vladimir Putin, posle razgovora sa liderima Kirgizije i Tadžikistana, izjavio je da je Rusija spremna da učestvuje u stabilizaciji situacije na granici dveju zemalja. U saopštenju Kremlja se navodi da je Putin apelovao na obe strane da spreče dalju eskalaciju situacije i da preduzmu mere da reše probleme na miroljubiv, politički i diplomatski način što pre. Strane su se, kako se dodaje, dogovorile da nastave sa kontaktima.
Uoči sutrašnje sahrane kraljice Elizabete II. U London je stigao američki predsjednik Joseph Biden sa suprugom. Na sahrani se očekuje više od 500 šefova država ili vlada, uključujući kraljeve, kraljice, šejke i japanskog cara. Pozvani su praktično lideri svih zemalja sa kojima Britanija održava diplomatske odnose, izuzev Rusije i Belorusije zbog sukoba u Ukrajini.
Premijerka Ana Brnabić učestvovaće danas u mimohodu u Westminster Hallu i sutra prisustvovati državnoj sahrani kraljice Elizabete II. Koja će se održati u Westminsterskoj opatiji u Londonu. Kako je saopštila vlada Srbije, Brnabić će se upisati u knjigu žalosti u Lancasterskoj kući, a tokom večeri će prisustvovati zvaničnom prijemu koji priređuje kralj Charles III. U Buckinghamskoj palati.
Evropska komisija preporučila je Briselu da suspenduje oko 7,5 milijardi evra namenjenih Mađarskoj zbog zabrinutosti u vezi sa demokratskim nazadovanjem i mogućom korupcijom pri upravljanju novcem Evropske unije. Evropski komesar za financije Johannes Hahn saopštio je da Mađarska ima rok do 19. novembra da reši pomenute nepravilnosti. Evropska komisija optužuje mađarskog premijera Viktora Orbana za urušavanje demokratskih institucija, preuzimanje kontrole nad medijima i kršenje prava manjina. Orban negira optužbe Brisela.
Tajvan se suočava sa naknadnim potresima posle dva snažna zemljotresa za dva dana, od kojih je najjači bio danas. Zemljotres jačine 6,8 stepeni po Richterovoj skali pogodio je danas slabo naseljeni jugoistočni deo Tajvana i doveo do rušenja najmanje jedne zgrade, dok su dve osobe ostale zarobljene. Potres je izazvao iskakanje iz šina železničke kompozicije i urušavanje jedne prodavnice.
Jedna vest iz regiona. U Republici Srpskoj u Nevesinju jedna osoba je poginula kada je došlo do obrušavanja tunela Zovi Do. Dvojica radnika su sa povredama prebačena u bolnicu u tom gradu. Dežurni tužilac u Trebinju će izvršiti uviđaj na licu mesta. Predsjednik Socijalističke partije Srbije Ivica Dačić izjavio je pre početka sednice glavnog odbora stranke da će SPS i formalno doneti odluku o učešću u formiranju vlasti u Srbiji na nivou republike i lokalnih organa. Podsjetio je da je sa predsjednikom Aleksandrom Vučićem dogovoreno načelno dalja zajednička saradnja.
Ovlastit će se i predsjedništvo stranke i ja kao predsjednik da dalje vodimo razgovore sa Aleksandrom Vučićem i Srpskom naprednom strankom vezano za personalna rešenja i za resore koje bismo mi vodili.
Slušate novosti dana. Povodom obeležavanja dana sećanja na žrtve fašističkog terora koji je organizovala Jevrejska opština Beograda, vence na spomen ploču na Ledinama, na lokaciji poznatoj kao Trostruki Surduk, položili su predstavnici jevrejskih zajednica grada Beograda i Subnora. Trostruki Surduk jedno je od prvih stratišta Jevreja na području okupiranog Beograda u Drugom svetskom ratu. Na ovom mestu nemačke trupe u saradnji sa Nedićevcima i Ljotićevcima streljale su krajem septembra 1941. godine 240 civila, žena, dece i staraca, pripadnika jevrejske i romske zajednice, zabeležila Sandra Cvijanović.
U naselju Ledine na lokaciji Trostruki Surduk 17. septembra 1941. godine nemačke jedinice streljale su 240 talaca banjičkog logora i to 187 Jevreja i 53 komunista. To je jedino mesto u Beogradu za koje se tačno zna kada su ubijene žrtve holokausta i gde su pohranjene njihove kosti, kaže predsednik Jevrejske opštine Beograda Aron Fuchs.
Znamo da su iz banjičkog logora dovedeni ovde baš tog 17. septembra, a znamo zato što je u tim spisima, u tim dokumentima napisano da su oni dovedeni u jevrijski logor Zemun, koji tad još nije počeo sa radom. Komisija za utvrđivanje žrtava Drugog svjetskog rata u bivšoj Jugoslaviji je utvrdila nakon rata da su ovde pohranjena 240 tela.
Obaveza svakog odgovornog društva je da se seća svih nevinih žrtava u Drugom svjetskom ratu, ali i da novim generacijama prenosi saznanja o tome kakva su zlodela učinili nacistička vlast i njihovi saradnici, ocenio je predsjednik Skupštine grada Beograda Nikola Nikodijević.
Ono što uvek ističem i što ću uvek govoriti, nacizam nikada nije dovoljno mrtav, protiv njega se možemo boriti samo stalnim ponavljanjem i stalnom edukacijom budućih generacija, kako bismo njih sačuvali od tih užasa kakvih ne bi morali ponovo preživljavati. Mi ćemo kao grad Beograd zajedno sa Jevrejskom opštinom obeležiti svako mesto stradanja Roma, Srba, Jevreja, komunista na teritoriji grada Beograda. Mislim da je sada trenutak da ispravimo istorijsku nepravdu, da konačno Staro sajmište dobije onakav izgled i onakav značaj u našem društvu kako zaslužuje, kao mesto zaista strašnog stradanja za vreme Drugog svjetskog rata.
Jevrejski narod bio je trn Hitleru i želeo je da ga uništi, podsjeća predsjednik Subnora Beograda, pukovnik Bora Ercegovac.
Nažalost, jevrejski narod je pretrpeo velike žrtve. Na teritoriji Beograda bila su četiri logore i Beograd je bio jedini prestoni grad koji na samoj teritoriji grada imao toliko logora. Nigde u Evropi takav slučaj mi nemamo. Žrtve jevrejskog naroda zaslužuju poštovanje i mi ćemo to poštovanje da im odajemo u svakoj prilici.
Jevreji koji su streljani na lokaciji Trostruki Surduk tri dana ranije prebačeni su iz logora Topovske šupe na Banjicu zbog prenatrpanosti logora. Zahvaljujući banjičkim knjigama logoraša poznata su imena i prezimena svih 180 muškaraca streljanih u Ledinama. Tokom Drugog svjetskog rata stradalo je oko 85% beogradskih Jevreja.
Predsednik Aleksandar Vučić je čestitao je jevrejsku novu godinu Roš Hašana, poručio je da će Srbija uvek biti iskren prijatelj jevrejskog naroda. U sabornom hramu svetih apostola Petra i Pavla u Šapcu u prisustvu oko 2000 vernika održana je sveta liturgija na kojoj je patrijarh srpski Porfirije ustoličio na tron novog episkopa šabačkog Jeroteja. On je na mesto episkopa izabran posle smrti vladike Lavrentija, koji je bio arhijerej gotovo 5,5 decenija u zemlji i rasejanju. Vladika Jerotej, rođen je 1971. godine, završio je Višu elektrotehničku školu u Beogradu, a na Bogoslovskom fakultetu u Beogradu diplomirao je 2009. Za vreme studija primio je monaški postrig, a 2003. godine episkop Bački Irinej dao mu je monaško ime Jerotej. Bio je vikar Patrijarha Srpskog sa titulom episkop Toplički, a ove godine izabran je na mesto episkopa Šabačkog.
Izabran sam za episkopa slavne eparhije Šabačke i evo posle tolikih godina vraćam se u svoj rodni kraj, u moju Mačvu, sada u novoj službi i zvanju da služim svojoj crkvi i svome srpskome rodu. Svestan sam težine episkopskog krsta koji danas uzimam na svoja pleća, ali verujem i znam da ću imati podršku vama, moja pastvo. Zato danas sa radošću dolazim u Šabac, ne kao vlastodržci ovoga sveta da gospodarim vama, nego da podražavam samoga spasitelja koji nije došao da mu služe, nego da služi. Dolazim sa željom da služim svima, da neprestano prinosim sebe drugima na dar, da nikada ne tražim svoje, nego da uvek Hrista radi, delam za dobrobit bližnjega.
Italijanski vojnici u sastavu KFOR-a donirali su manastiru Visoki Dečani opremu za digitalizaciju fresaka. Iguman manastira Save Janjić rekao je, zahvaljujući na donaciji, da ona predstavlja važan doprinos za zaštitu baštine Srpske pravoslavne crkve na Kosovu i Metohiji, evropske i svetske baštine UNESCO-a.
Još tri dana traje prva faza prijava za program Moja prva plata. Poziv je raspisala Nacionalna služba za zapošljavanje, a prva faza je namenjena poslodavcima koji do 22. septembra mogu da se prijave za učešće u programu. Druga faza je namenjena nezaposlenima koji će moći da se prijave od 3. do 31. oktobra, pripremio Aleksandar Milivojević.
U program se uključuju nezaposlena lica sa najmanje srednjim obrazovanjem i bez radnog iskustva stečenog na poslovima u okviru nivoa obrazovanja, kaže načelnik Odeljenja za obrazovanje i obuke u Nacionalnoj službi za zapošljavanje Ilija Knežević. Objašnjava koje uslove nezaposleno lice mora da ispuni kako bi se uključilo u program.
Mora imati najmanje srednje obrazovanje, do 30 godina starosti na dan prijave u program, zatim bez radnog iskustva, odnosno sa manje od 6 mjeseci radnog iskustva u nivou obrazovanja sa kojim konkuriše. Mislim da nema položen stručni ispit za poslove u okviru nivoa obrazovanja sa kojim konkuriše, da nije bio ranije korisnik programa Moja prva plata i da u periodu od 6 mjeseci prije objave ovog javnog poziva nije bio u radnom odnosu kod poslodavca koji bi ga eventualno izabrao da učestvuje u ovom programu. Trajanje programa je 9 mjeseci i za vrijeme trajanja programa nezaposlena lica će od strane Nacionalne službe za zapošljavanje dobijati novčanu naknadu u mjesečnom iznosu od 25 i 30 hiljada dinara.
Knežević ističe da je u odnosu na broj zaposlenih u jednoj kompaniji precizno definisan broj nezaposlenih koji mogu učestvovati u osposobljavanju.
Tako da poslodavci koji imaju do 5 zaposlenih u program mogu uključiti jedno nezaposleno lice, poslodavci koji imaju od 6 do 14 zaposlenih mogu uključiti 2 nezaposlena lica, a poslodavci koji imaju 15 i više zaposlenih u program mogu uključiti najviše 20% od ukupnog broja zaposlenih.
Ukoliko neko od nezaposlenih osoba prekine sa osposobljavanjem, poslodavac ima pravo da u roku od 30 dana izvrši zamenu sa sljedećim kandidatom na listi koji ispunjava uslove. Poslodavci mogu da se prijave za učešće u programu Moja prva plata do 22. septembra, dok će nezaposleni to moći da učine od 3. do 31. oktobra.
Ovo je Radio Beograd 1, slušate novosti dana u nastavku emisije o zdravstvu.
Broj inficiranih koronavirusom u odnosu na juli i avgust, kada je zabeležen pik, stabilizovao se na oko 2,5 do 3 hiljade i očekuje se da se ustali do idućeg talasa koji bi mogao da se dogodi u oktobru, izjavio je direktor Doma zdravlja Savski venac Zoran Bekić. On je za Tanjug rekao da smo u najvećoj meri izgubili kolektivni imunitet, koji smo donekle bili stekli, jer je imunitet od korone veoma nestabilan i traje 3 do 6 mjeseci.
U posljednje 4 decenije broj gojazne dece povećao se 10 puta. U Srbiji svako peto dete je gojazno. Prekomerna težina izaziva mnoge hronične bolesti kao što su dijabetes i kardiovaskularne bolesti. Gojaznost predstavlja jedan od najvećih zdravstvenih problema današnjice, a obeležit će i živote narednih generacija. Detaljnije u prilogu Ivanke Joksimović.
Svedoci smo sve rasprostranjenije gojaznosti i među odraslima i među decom. U Srbiji je gotovo polovina dece prekomerno uhranjena, a čak 20% njih je gojazno. Naši slušaoci saglasni su da glavni uzrok leži u nedovoljnoj fizičkoj aktivnosti.
Jeste li skoro vidjeli negdje tu u Beogradu u parku da se neko dete popelo na drvo? Sve je to rezultat smanjene fizičke aktivnosti.
Fizičke aktivnosti pre svega. Nastavnici fizičke aktivnosti u školama pre svega oni.
Po meni gojaznost je počela kad su počeli primjenjivati razni aditivi u salamama, u sokovima, u kolačima i tako dalje.
To nam je sve došlo sa zapada.
Uz smanjenu fizičku aktivnost tu je i sve češća konzumacija brzo i nezdravo pripremljene hrane. A posljedice takvih navika su brojne. Predsjednik Udruženja pedijatara Srbije Georgios Konstantinidis kaže da u velikom broju slučajeva gojazna deca u odraslom dobu obolevaju od različitih hroničnih bolesti.
U nekom trenutku ogroman broj te dece, dakle preko 80% bude gojazno i u starijoj dobi. A onda su oni skloni različitim hroničnim nezaraznim bolestima, povišenom krvnom pritisku, dijabetesu tipa 2, poremećajima ovog lokomotornog sistema, obzirom na preteranu težinu, sa poremećaj statike, osteoartritom, poremećajima na nivou pluća, pre svega u vidu plućne hipertenzije, dakle to je povišen krvni pritisak u plućima koji je onda podloga za razvoj raznih drugih patoloških stanja.
Konstantinidis ističe da je gojaznost začarani krug u kojem deca pored fizičkog gube i psihičko i socijalno blagostanje. Posljedice se prelivaju na čitavo društvo.
Ovakvi ljudi značajno opterećuju zdravstveni sistem i oni ga iscrpljuju u svakom pogledu, pored onoga što mi često govorimo da imamo pravo, a u ovom slučaju na zdravlje, ona podrazumeva i određenu odgovornost.
Zbog toga je 2018. godine doneta uredba o nacionalnom programu za prevenciju gojaznosti kod dece i odraslih. Ona ukazuje na značaj problema i moguće rešenja kojima bi se tendencija porasta prekomerne težine kod dece zaustavila. Najvažnije tačke te uredbe tiču se podsticanja zdrave ishrane od perioda trudnoće i najranijeg detinjstva pa nadalje, a posebno se insistira na fizičkom vaspitanju kao važnom zdravstvenom činiocu.
Kultura.
Na saborištu Tršiću zatvara se 89. Vukov sabor, najstarija kulturna manifestacija u našoj zemlji. Proteklih 7 dana iz Vukovog rodnog mesta još jednom su se čule poruke o važnosti očuvanja našeg jezika, pisma, ali kulture i tradicije. Čast izvođenja ovogodišnje tradicionalne besede pripala je profesoru doktoru Jovanu Deliću, dopisnom članu Srpske akademije nauka i umetnosti.
Svečanom akademijom sledimo Dositeja u Narodnom pozorištu. Proslavljeno je prvih 18 godina rada zadužbine Dositej Obradović. Akademija je bila prilika da se prikaže rad zadužbine i istakne osnovni cilj, da neguje vrednost dela našeg prosvetitelja. Detaljnije Milan Stokanović.
Zamisao o formiranju zadužbine Dositej Obradović bila je da se rodna kuća Dositeja Obradovića, koja se nalazi u Čakovu kod Temišvara, otkupi i sačuva od zaborava i propadanja. Radom zadužbine danas je kuća jednog od naših najvažnijih prosvetitelja obnovljena i pretvorena u spomen kuću muzej. To je bio osnov, a naredne korake zadužbine te 2004. godine tokom akademije povodom punoletstva predstavila je upravnica zadužbine Dositej Obradović Mirjana Dragaš.
Mi, jedan broj ljudi koji se našao u tom trenutku okupljen oko te ideje, počeli smo da radimo upravo na tome da pitamo se, a šta sada, koje poruke treba da prenesemo mladoj generaciji, šta je to što nam je ostavio Dositej. Okupili smo ljude koji to znaju, profesore sa Filološkog fakulteta, Filozofskog iz Novog Sada, iz Niša, slaviste iz Evrope i profesore gimnazija, učenike i počeli da razvijamo programe. Institucija nije na budžetu kao nijedna zadužbina, dakle, mi svi radimo u okviru ovog programa volonterski, a onda su se razvijali i razni školski konkursi, manifestacije, književne večeri, susreti, naučni skupovi, svečane akademije. Iz godine u godinu mi smo rasli.
U želji da savremenicima približi Dositejevo delo i poruke, zadužbina je od svog osnivanja do danas realizovala veliki broj programa i aktivnosti, po kojima je postala prepoznatljiva u kulturnom životu Beograda i Srbije. Negovanje vrednosti Dositejevog dela je osnova rada zadužbine, ističe član upravnog odbora zadužbine Dositej Obradović, profesor dr. Dragan Simeunović.
Zadužbina Dositej Obradović je institucija koja snažno doprinosi svemu što može se reći predstavlja kulturni i duhovni napredak našega naroda. Ona od skoro ima i veću važnost zbog toga što je Ministarstvo prosvete napokon prepoznalo važnost Dositeja Obradovića, koji je otac naše evropske duhovnosti i koji je vešto spojio svo znanje sveta u kome je on bio neprekidni putnik, homovijator, sa tradicijom ovoga naroda, što je dalo izvanredne rezultate u našoj kulturi i može se smatrati utemeljiteljem i najznačajnijim predstavnikom novovekovnog srpskog prosvetiteljstva.
Svečana akademija Sledimo Dositeja prvi je u nizu događaja zadužbine Dositej Obradović u okviru manifestacije Dani evropske baštine.
Nedavno je objavljena i stručnoj i široj javnosti predstavljena knjiga Nebo nad Beogradom, Andrić i Prestonica. Oslanjajući se na istorijske činjenice, na arhivska i druga istraživanja, veliki poznavalac Andrićevog dela Žaneta Đukić-Perišić pripoveda čitaocu jednu neposrednu priču o sudbini znamenitog intelektualca 20. veka, za koga je Beograd bio stalna i strasna inspiracija. Detalje saznajemo od Sonje Milovanović.
Nebo je nad Beogradom prostrano i visoko, promenljivo, a uvek lepo, rekao je Ivo Andrić za grad u kojem se ukorenio i u kojem je napisao neka od svojih najvažnijih dela, poput Travničke hronike, Gospođice na Drini, Ćuprije i drugih. A knjiga Žaneta Đukić-Perišić o Andriću i Beogradu kao plod celokupnog autorkinog profesionalnog rada, naprijemčiv, nepretenciozan, ali i odgovoran i činjenicama veran način, opisuje gotovo sve važne i manje značajne Andrićeve društvene veze, prijateljstva, književnu saradnju, diplomatsko delovanje i drugo. Po tome što vraća pisca u žižu interesovanja, ona se, kao retka te vrste, izdvaja među stotinama knjiga i desetinama hiljada tekstova kojima se neprestano širi i usložnjava sada već posebna grana u književnim istraživanjima i kod nas i u svetu andrićologija, govori Mihajlo Pantić.
Kad na stranu stavim desetine, mogu slobodno kažem desetine hiljada najrazličitijih mogućih tekstova pisane ponajvećma o Andrićevom delu i knjige pisane o Andriću samom, tu vidim jedan strahovit, veliki disbalans i ja mislim da Žaneta svojim tumačenjem, ona nama u stvari vraća nekako Andrića u sam fokus, ne gubeći vezu između pisa i njegovog dela.
Nakon knjige o Andriću i Višegradu i sada ove nove o Andriću i Beogradu, Žaneta Đukić-Perišić ističe važnost topografije u profesionalnom i ličnom životu našeg Nobelovca.
Tri grada su bilo od ključnog značaja za njegov razvoj. Pre svega Višegrad u kojem je rođen, odnosno rođen je u Travniku, ali je odrastao u Višegradu, zatim Sarajevo i konačno Beograd. I ja sam nedavno objavila knjigu Andrića u Višegradu gde sam pokušala da pokažem koje su to veze i valence između Andrića, između tog epskog višegradskog miljeja i tako dalje. A sada je došla na red knjiga o Beogradu jer je Andrić zaista proveo veliki deo svoga života, 55 godina u Beogradu, gde je stekao profesionalnu, diplomatsku, a pre svega književnu umetničku karijeru. Andrić i Beograd kao da se neprekidno gledaju u ogledalu, dajući odraz jedan u drugome. Andriću je Beograd pružio mnogo, prihvatio ga je, odao mu mnoge počasti, a Andrić je Beogradu uzvratio jednom neverovatnom posvećenošću i delima koje je napisao o Beogradu i u Beogradu.
Knjigu Nebo nad Beogradom, Andrić i Prestonica objavila je izdavačka kuća Vukotić Medija.
Četvrtu sezonu dokumentarnog serijala Evropa od Ozgo, koji se prikazuje na kanalu Nacionalna geografija, otvorit će večeras emisija o našoj zemlji. Panoramu Srbije tako će vidjeti cijela planeta, a gledaoci će upoznati i našu bogatu kulturnu baštinu i moderna inženjerska dostignuća. Zahvaljujući najsavremenijoj tehnologiji, Srbija će biti predstavljena u snimki iz vazduha kroz sva godišnja doba, ali kroz tople ljudske priče. Kamere Nacionalne geografije povešće gledaoce u let iznad sinagoge u Subotici, rezervata prirode Zasavica, veličanstvenog Golubačkog grada, modernog Beograda na vodi, Kadinjače, pa do sela Donja Lakošnica, svetske prestonice paprike.
U nastavku emisije o sportu, u finalu Eurobasketa u Berlinu od 20:30 sastaju se košarkaši Španije i Francuske. Prethodno od 17:15 za treće mesto igraće Nemačka i Poljska. Oba meča možete pratiti na prvom programu naše televizije. Iz Berlina se javlja Slobodan Maletić.
Dan finala iščekivali smo s nadom da ćemo pratiti reprezentaciju Srbije i njen povratak na tron evropske košarke, međutim ona je još pre nedelju dana eliminisana u osmini finala. Umesto toga, za titulu prvaka Evrope večeras od 20:30 borit će se Španija i Francuska, koje veže više decenijsko rivalstvo. Španija želi četvrto, a Francuska drugo zlato na evropskim šampionatima. Za Španiju sam ulazak u finale predstavlja veliki uspeh. Izuzev Rudija Fernandeza u ekipi nema više igrača iz legendarne generacije, koja je godinama dominirala evropskom i svetskom košarkom. Uz Rudija, sada je glavnokomandujući bivši zvezdin playmaker Lorenzo Brown, kao naturalizovani stranac sa značajnim evroligaškim iskustvom. Nema braće Gasol, ali sada su tu braća Hernan Gomez. Jokićev bivši saigrač iz Denvera, Juancho, kaže da oni u slučionici vide sebe kao šampione.
I mean, there's one game left, they are better team than us, they are bigger than us, they're shooting better.
Ostala je još jedna utakmica. Idemo u finale protiv boljeg tima od nas, veći su, bolje šutiraju, ali ništa to ne mora da znači. Idemo da se borimo kao što smo se do sada borili. Idemo u rat protiv boljeg tima. Znamo da niko nije verovao u nas, ali mi u slučionici vidimo sebe kao šampione.
On the locker room we see each other as a champions.
Pre toga od 17:15 u borbi za bronzano odličje borit će se domaći Nemačka i Poljska. Poljaci su samim plasmanom u polufinale napravili istorijski uspeh. Dospeli su među četiri najbolje ekipe posle 51 godine i to eliminacijom branioca titule prvaka Evrope Slovenije. Nemci su oduševljavali svojim igrama. Jednom takvom žele i da završe ovo prvenstvo i ispune cilj da osvoje medalju pred svojim navijačima posle poraza od Španije. Večeras će dakle biti podeljene medalje, ali i individualna priznanja. MVP nagrada pripašće nekome iz ekipa finalista. Da li će to biti Lorenzo Brown ili Willy Hernan Gomez iz Španije, ili možda Rudy Gobert ili Artel iz Francuske, odgovor će dati večerašnja dešavanja na parketu Mercedes-Benz Arene u Berlinu.
Poslednji dan svetskog prvenstva u rvanju u Beogradu, a danas će biti odigrana 3 meča 12. kola fudbalske Super lige Srbije, o tome opširnije u sportskom žurnalu posle novosti dana. Hladni talas donao je prve pahulje Srbiji, gde je na Kopaoniku ovog jutra pao slab sneg. Trenutno na Kopaoniku 5 stepeni, u Beogradu je 20, u Novom Sadu i Nišu 18 stepeni. Kako nas vreme očekuje sutra?
Hladno uz prolazno na oblačenje sa kišom, koje će se pre podne sa severa proširiti popodni na ostale predele. Jutarnja temperatura od 4 do 11 stepeni, dnevno od 15 do 21 stepen. U Beogradu hladno uz prolazno na oblačenje sa kišom. Jutarnja temperatura od 9 do 11 stepeni, najviša dnevna oko 15 stepeni.
Bile su ovo novosti dana, urednici vesti su Vladimir Mihajlović i Nenad Selaković, tonmajstor Ivica Anđelković, spiker Miroslav Vujičić, producent Aleksandar Radović. Moje ime je Slobodan Petrović, preporučujem da ostanete uz Radio Beograd 1, sledi sportski žurnal.